Kolēģi, atsākam. Pārtraukums ir 15 minūtes pagājuši, un mums ir dienas kārtībā vēl 5 jautājumi jāizskata. Nākošais dienas kārtības jautājums ir mums tā, kas mums ar kvorumu ir tā, kur mums ir Ainis un Aldis ir, jā. Oļegs, Ainis, lūdzu pieslēgties atpakaļ. Tā, mēs esam 6, tad jau.
6, 13, vēl viens vajag.
Vēl viens vajag. Ains ir pieslēdzies, tad mums kvorums ir, mēs varam sākt. Tā, un dienas kārtības piektais jautājums mums ir par finansējumu nodrošināšanu Interreg Igaunijas Latvijas pārrobežu programmas projekta publiskās un privātās partnerības iespēju ostu modernizēšanai, lai tās pielāgot jūras attīstībā īstenošanai 2025-2026. Gadā. Un šis jautājums ir skatīts arī attīstības komitejā, bet mums ziņo šodien vienalga par šo jautājumu Sanda Kiršakmeni lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tātad Talsu novada pašvaldība 23. Gada 14. Februārī kā projekta partners iesniedza pieteikumu Interreg Igaunijas Lietuvas pārrobežu programmas pirmā kārtas prioritāte vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgi pakalpojumu attīstību projektu publiskās un privātās partnerības iespējas ostu modernizēšanai, lai tās pielāgot jūras attīstībai. Projekta mērķis ir veicināt reģionu sagatavošanos atkrastes vēju parku infrastruktūras attīstībai. Atkrastes vēju parki ir, atkrastes vēju parki ir ievērojami infrastruktūras, kā arī ilgtermiņa investīciju projekti. Projekta uzdevums ir izvērtēt ostu piemērotību un gatavību atkrastes vēju parku investīciju ienākšanai Latvijā un Igaunijā, kā arī izstrādāt rokasgrāmatu privātās un publiskās partnerības modeļu ieviešanai atkrastes vēju parku investīciju realizēšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 100 tūkstoši, piešķirtais programmas finansējums 80 tūkstoši. Projekta ietveros plānoti divi iepirkumi. Pašvaldība 24. Gada 27. Maijā izsludināja iepirkumu, kas noslēdzās bez rezultāta. 20. Jūnijā atkārtot tika izsludināts iepirkums, kas noslēdzās ar vienu piedāvājumu, un uzvarētājs tad ir SIA konsorts par kopējo līgumu cenu 28.798 eiro. Līguma izpildes termiņš 5 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Tātad lūdzu virzīt tālāk un lemt slēgt pakalpojumu līgumu ar SIA konsorts par kopējo līgumu cenu 28.798 eiro, paredzot finansējumu no Talsu novada pašvaldības budžeta uzskaits dimensijas EKK 186326, nodrošināt projektu priekšfinansējumu iepirkumu līgumam, Talsu novada ostu attīstības plāns sinerģijā Talsu novadu un reģionu attīstību mainīgas ekonomikas apstākļo 25. Līdz 35. Gadam līdz 60.970 no Talsu novada pašvaldības 25. 26. Gada budžeta. Paldies.
Paldies. Kolēģiem jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Sāri, man būs varbūt vairāk jautājumu, bet mēs iesāksim ar to, ka lēmuma projekta preambulas sadaļa ir rakstīts Talsu novada pašvaldība 2023. Gada 14. Februārī, ka projekta partneris iesniedz pieteikumu. Taču, skatoties arī cits lēmums, mēs esam lēmuši kā dome, lai mēs kādā projektā piedalītos. Šeit nevajadzētu precizējums.
Tā kā kolēģis ir attaisnotā prombūtnē, es aizstāju viņus, es izvērtēšu un pastīšos, vai jā, protams.
Tur ir domas lēmums, vai tas ir?
Tā, šīm nav domas lēmums.
Jā,
šīm projektam nav domas lēmums, jo bija 23. Gada 6. Februārī no Talsu pašvaldības tātad parakstīts Evas Kārkliņas apliecinājums ka pašvaldība uzņemās visas saistības attiecībā uz šo projektu, gan administratīvās puses, gan finansu puses.
Es precizēšu tā jautājumu, tad tika parakstīts, domas priekšsēdētāja tā laika parakstīja uzņemoties finansiālās saistības bez domas lēmumu?
Jā.
Nē, tas nav labi. Un tālākā rīcība mēs esam uzņēmušies finansiālās saistības kādā apmērā?
Tātad līgums ar SIA konsort, tā. Mirklīte. Priekšos. Tā. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 116 570. Nē, es atvienojos. Nē. Nē. Tā.
Lēmuma projektā ir minēts, ka projekta kopējās izmaksas ir 100 000 un piešķirtais finansējums no Interreg ir 80 000, bet šeit mums pilnā apmērā ir jānodrošina priekšfinansējums un tikai tad, kad ir izpildes, tad mēs varam iesniegt dokumentus un saņemt šo finansējumu. Pareizi?
Jā, jo es skatījos, es domāju, pēc iepirkuma varbūt nedaudz tas cipars ir mainījies, tāpēc nesauc. Bet, nu, jā, ir plānots tie 100 000.
Tad precizējuši, pēc iepirkuma šis cipars ir vēl lielāks?
Nē, nevajadzētu tā būt.
Jūs minējāt 116, jūs teicāt pēc iepirkuma.
Nē, tad atvainos, tad to cipu neņemam vērā.
Paldies.
Paldies. Vēl kolēģiem jautājumu. Aldis Pinkāns, lūdzu.
Pirmkārt būtu, tad varbūt labi atsūtīt arī šo sākotnējo pašvaldības, nezinu, kas tas ir līgums vai apgalvojums vai vēstule par to, ka mēs tajā projektā sākam startēt, jo es kaut kā negribētu ticēt, ka domas priekšsēdētājs uzņem finansiālās saistības šajā projektā.
Labi.
Tā. Un jautājums ir man patiesībā, jā, tas ir arī lūgums gan šim, gan arī visiem pārējiem lēmumu projektiem, kas attiecas uz to, ka, tā, es tagad pēkšņi man pazudu viņa versiju, kurā ir minēts, no kādiem avotiem mēs finansējam šo projektu, tātad, ja es pareizi saprotu, to varētu vislabāk izdarīt skaņotāju, lēmuma projekta saskaņotāju no finanšu departamenta. Tātad arī šeit es redzu rakstīts uzskaites dimensija EKK 186326. Pirmkārt, uzskaites EKK tas ir klasifikācijas koda saīsinājums. Pēc šī te abreviatūras būtu jānāk 4 cipara kodam, no kurienes mēs, no kura koda budžetā mēs ņemam šo te finansējumu, vienkārši tā konstrukcija nav pareiza tīri gramatiski, bet es šajā gadījumā es nevaru atrast arī tādu uzskaites dimensiju, 186326.
Budžeta tāme P 203, Jekaterina Lolas kundze man bija atsūtījusi.
Tā, bet kur tad mums ir rakstījis tas P 326, jo es saku tā konstrukcija, kāda tiek lietota pēdējos pāris lēmumu projektos, man šķiet tur tieši kolēģiem gramatvedībā būtu jāprecizē tā, lai var viņu atrast, jo te nav rakstīts, ka tā būtu uzskaites dimensija P, kā jūs teicāt, 203?
Jā.
Lēmuma projektā tādas nav, vai ne?
Nē.
Jā, lūk, tātad P 203 būtu jābūt rakstītam pēc vārdiem uzskaites dimensija un EKK 186326. Tas ir ieņēmumu kods. Vai kāds kods? Vai finansēšanas? Nē, tas ir ieņēmuma kods. Kāpēc mēs finansējam nevis no izdevumiem šoreiz, bet no... To būtu jābūt izdevuma kodam, manuprāt.
Jo tur ir arī saņemts tātad vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemts maksājums ir 9 000 apmērā, tātad tur arī ir ienākus jau avans, es saprotu.
Jā, bet mēs finansējam no izdevumu kodiem. Nu tā tad uzrādām budžeta kodu, kas ir attiecis uz izdevumiem iestādē. Un tur būtu jābūt, es nezinu, kādā vietā. Es tad atradu to tām, to minēto P203, kur tur izdevumos ir šis projekta izdevumi būtu bijuši paredzēti.
Tur varbūt var lūgt tad finanšu.
Jā, nu es tiešām gribētu aicināt šim pievērst uzmanību, jo tam ir jābūt izsekojamam, un mēs varam pārliecināties par to. Beig galā pie budžeta grozījumiem iespējams viņam tur jau būtu jābūt ieraugamam.
Es īsi, jo faktiski, ja mēs skatāmies šobrīd uz šo tāmi, tad tur ir budžetā sākotnē ir bijuši plānoti ieņēmu sadaļā, tad cik tam tur ir bijuši plānoti? 17, 18 tūkstoši, un savukārt izdevuma daļā ir bijuši plānoti 20 tūkstoši. Šobrīd tām ir jāprecizē. Jo šīs nav korektas atsaucas. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, protams, ka mēs varam identificēt gan uzskaits dimensiju, gan arī kodu, bet šajā kodā nav vairāk kā izdevuma sadaļā 9 tūkstoši, kas ir avans maksājums. Šī tāma ir precizējama.
Lēmumā nav norādīts finansēšanas avots, attiecīgi, nu tad...
Tad to mēs varam salabot līdz domas sēdē, vai kā?
Nu, nedaudz ir jautājums, vai tas ir salabojums, jo mēs šodien arī budžeta, kas mums ir budžeta grozījumā šajā jautājumā, minēt šie 11 tūkstoši, kas redzam tajā tāmē.
Es šajā mirklī, es domāju, ka neviens šodien šobrīd no finansistiem nevarēs atbildēt par šo jautājumu, jo šeit ir atstāta tikai tā daļa, kas ir šobrīd saņemtā daļa. Ja. Ko? Nu, mēģināt var, bet domāju, ka šobrīd īsti nav atbildes.
Vai mums ir kāds no finanšu nodaļas, kas var atbildēt uz šo jautājumu?
Kurš saskaņoja no finanšu departamenta, ja var uzzināt?
Tā, kas mums tur ir?
Vai mums piedalās šobrīd Inta Vāne? Inta?
Es to līdz paskatīšos, tamī, jo tām ir P203 un izdevuma pots būs 2232. Izdevuma ies no tā, ko
izdevuma. Jā, bet Intā šajā tāmē, ko mēs šobrīd vismaz redzam, atverot vaļā P203, ir izņemti 11 tūkstoši un ir palikuši tikai 9 tūkstoši, kas ir avans maksājums. Šeit nav plānoti izdevumi. Visā apmērā, kas ir nepieciešama šī līguma slēgšanai.
Jā, jo attīstības nodaļa nav iedevis tos izdevumus, lai var saplānot. Jo pagaidām ir tikai tā nauda, kas ir ienākusi avansā 9 tūkstoši, kas ir ieplānot arī izdevumos. Jo ieņēmumu sadaļā tur ir palicis nekorekti kopējo tāmu, jo Rojas jūras stāsts jau pagājuši gadu beidzās. Tāpēc tu tas ir izņemts ārā, tas nevajadzīgais.
Nē, tas ir cits.
Inta, šis ir cits projekts, Rojas attīstība. Jā, šis nav tas. Jā.
Jo šīm brīdī tur ir ienākuši tie 9 tūkstoši avansākas ir, un tas arī ir ielicis izdevumos.
Mums vēl trūkst jau 11 tūkstoši.
20.
Tad šis lēmuma projekts jāsalabo un...
Tas ir viens, bet otrs ir jautājums par projektu pēc būtības. Tad šobrīd mēs realizējam daļu no projekta, Bet runājot par nākošo gadu, un vai ir iespējams šobrīd gūt informāciju, kas tad nākošajā sadaļā tiek realizēts un ko mēs tur daram?
Es lūgšu Jāni Megni, tā kā, kas ir iesaistīts Rojas ostas, tā kā pārvaldnieks. Lūdzu, Jāni.
Jānis mums ir pieslēdzies, vai?
Jā.
Jūs dzirdiet mani?
Jā, dzirdam.
Man bildi man kā nedot, tāpēc es tikai runāšu.
Labi, dzirdam.
Ok, ļoti labi, paldies. Nē, vienkārši man liekam ir bišķi jāvieš tā konceptuāli būtu skaidrība par to projektu, jo viņš tik no manā personā tika prezentēts 2000 pagājušā gada janvārī domas sēdē informatīvajā daļā, jo tas bija piedāvājums no šī pārobežu, nu, no Kurzemes plānošanas reģiona sekretariāta iesaistīties šajā projektā, lai tas gala mērķis bija kopējs projekts ar kopēju koncepciju ar Igauņiem, un otrs ir tas, ka mums bija iespēja par Eiropas naudu izstrādāt šo abām ostām attīstības plāns kontekstā tieši ar visu reģionu attīstību kopā, un cik es atceros, tad ir politisks atbalsts šim projektam bija, droši vien, ka tur tehniski kaut kas nav bijis izdarīts, nes galam jau trūka laiks, lai šo projektu iesniegtu. Šobrīd viņš nosacīti tehniski dalās divās daļās. Pirmā daļa ir tā, kas attiecās uz tādas kopējās stratēģijas izstrādi, nu, attiecībā uz Talsu novadu Hjumā un Sāremo savu, kas ir kā būtu šā gada uzdevums, un tad bāzējoties uz šo stratēģiju, tiek izstrādāts nākošā gadā šis Talsu novadu attīstības ostu attīstības plāns saistībā ar reģionu attīstību, ar kādu ir jautājumu bija galvenie, bija tam domas sēdē, toreiz, ka informatīvi, cik es atceros, no vai tas ir tikai ostā, vai tas ir visam reģionam. Nu, skaistas visam reģionam, mums jau kurā gadījumā šīs divas ostas ar pretējiem attīstības virzieniem, faktiski vai dažādiem, un ir, es dzirdu, pietiekami daudz bijis runas par apvienošanu, nu, ja apvienošanu tā kādā veidā, ostas reformu, un vienkārši, nu, toreiz tas politiskais motīvs, cik es atceros, bija, kad ir ārējo ekspertu uz auditētiem, kas ir datiem bāzēts pētījums, kas nu, tad dot ir to, teiksim, to mandātu, jo doma ir lemt, nu, kā būs rekomendējuši eksperti vai kā domēs doma. Šī gadījumā tas tīri no finansiālā viedokļa, viņš bija tobrīd it kā likās pievilcīgs, tāpēc, kad tie 10%, kas jāfinansē pašvaldībā, jo 80% nāk no ERAFA, 10% nāk no valsts budžeta, kas ir ieskaitīti jau pilnībā faktiski. Tie ir faktiski tādi tās ir uzskaitāmas darba stundas, viņas ir virtuālas, un skaidrs, ka viņas, nu, tur tiek ieskaitīta projekta vadītāja darbā, nu, kas attiecīgi attīstības nodaļā darbojas šī laikā, droši vien ar citiem projektiem daudziem, ko es redzu tos lodzi. Tāpēc vienkārši tas iespējas uz pašvaldības budžetu ir no, teiksim, es viņu saucu par naudas plūsmu, es nezinu, kā tu sauc pašvaldībā, jo gada dienas beigās jau pašvaldībai viņš būs par nulēm tas projekts, nu vienkārši būs no rezultāts. Jā, tas ir tas, ko gribēju teikt, un tas, kad šogad, nu, te iepirkums tur es īsti, pasaka, nu ir tas pretendents ir zināms, ir kurā gadījumā nozerē, jā, un tā kā, nu, kas ir vienīgais pieteicis, tā summa jau pietiekam nelīgam. Tā kā tas, ko es varu pateikt, jo man vienkārši, nu, ir tas, es varu pēc būtības pateikt, es nevaru pateikt, ko pat īši, ka ir kādas budžets tiek veidots, kā ir pašvaldības lēmumu pieņemt, un tā. Bet nekurā līmā par detaļām es labprāt atbildētu uz jūsu jautājumiem.
Ok, paldies, Jāni. Kolēģiem vēl jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Izmantojiet izdevību, Jāni. Tu varētu noinformēt esošo situāciju, cik vispārībā ir aktuāli atrast vē par attīstību?
Ajā, tos daļus izlaidu mazlietiņu. Kā lai pareizi pasaka, Latvijai kā tādē ir tikai viens plānoties atrasts sveiparks, tas ir pie Saldzgrīvas, Un skaidrs, ka nu, no rojas šī apkopošanas bāze uz to pusi nestrādā. Tur viss kārts ir salacgrieve. Tad, ja pat laikā, ja mēs šim projektam jau pirmā sadaļa jau ir tiek izstrādāt, viņi izstrādā vienkārši vadošais partners, kas ir Igaunijas jūras asociācija, jūras industrija asociācija ir vadošais partners šim projektam. Un tā pirmā kopējo sadaļa viņa tais, un saskaņā ar viņu, un saskaņā visiem plāniem ir redzams tas, ka kas tā pietiekami vulgāri izteicos, ka, nu, protams, diez vai man būs lēmums tik ilgi sēdēt, tur ceturtajā stāvā rojā, bet vienā brīdī būs redzami pietiekami daudz šie vēja ģeneratori, visi viņi būs pie roņas salas, jo Igauņi saparcelējuši sākot no Latvijas robežas pie sevis pietiekami daudz šos atkrasts vējas parks, un tas nozīmē, ka nu, mēs būsim spiest uz viņiem skatīties, vai mēs gribam vai negribam. Ja? Un viņi ir apmēram 500 metru augst, un tas jāsaprot, vienkārši sareiķiņi, ja es redzu roņu savus bāku no savu logu, tas ļoti labi redzēšu ar tos, vai kāds cits man vietā. Un tā situācija tāda, ka tad pat laikā mēs skatāmies tieši no Talsu novada ostu skatu punktu, tad mēs esam ideālā stāvoklī, lai pretendētu šo parku apkalpošanu, kas ir, pirmkārt, tie ir liels tonāžas kuģi, kas pietrūkst rojai, otrkārt, teiksim, tie ir darba vietas, kas šobrīd pietrūkst, nu, arī mērsagātāji problēmas sakarā zivu apstrādes uzņēmumu, teiksim, nu objektīvu bankrotu un tā tālāk. Jo šīs ir pietiekami darbietilbīgas nozars, un skaidrs, ka kaut kādus sākot no 30. Gada, jau ir zināms, kas būvēs tos vēja parks pie roņas savas pretī roja. Tas ir Ignitis kompānija, kas jau būvē krasta. Un tā kā, nu, tā ir realitāte. Tas nozīmē, ka šī apkalpošana būs ļoti reāla, un tehniskie rādītāji Latvijas ostām, mazajām ostām es uzsveru, pie Rīgas jūras līdz ir daudz labāki nekā Igauņiem. Igauņiem nav ko piedāvāt preti. Un šo var apliecināt šī kopējā stratēģija, mēs viņu izstrādāsim, mēs būsim bišķi ielikuši rociņu Igauņiem, ko vajadzētu izdarīt. Nu tā apmēram. Vai vienkārši cilvēks cintos atbildīt.
Paldies. Jā. Sandra vēl, Dainis vēl turpinās.
Jā, es papildināšu pēdējo jautājumu. Jā. Vai es pareizi sapratu, ka dotajā brīdī Latvija izveidoja situāciju, ka vienīgā atkrasts sveja parks var būt Salcgrīvā? Un, principā, sniedzot arī dotajā brīdī atbildes jautājumu, jūs nu, uzlikāt uzsvaru uz to, kāpēc tas būtu vajadzīgs Talas novadā, ka varētu sniegt tur remontdarbus un tamlīdzīgi. Principā, jūs esat paveicis darbu par 100 tūkstošiem. Palielam. Uztaisīt analīze un ieteikumu, kā tas varētu ietekmēt Talas novada ostas. Un tādēļ man ir tas jautājums, vai cik vispārībā ir šāda projekta aktualitāte dotajā brīdī.
Tas ir mans apgalvojums. Mēs sevi, ka tas projekts iznāks, viņš nonāks, teiksim, apritē, un ja tur Talas novads pretī nebūs, nu, tad es pieņemu, tas tā nebūs laba reklāma pašu mūsu gadījumā. Arī tas nav tāds, tas vienkārši tas ir tāds, nu, mans viedoklis, es pietiekami ilgu laiku pavadīšu, nu, nozerē, kas ir saistīts, sākot ar vēniecību, kraut transportu, un tā tīri likums, tādu apstākļu dēļ, es netīšām arī iegūst pietiekami daudz informāciju par šo atkrasts sveju parkiem, ko man vienkārši, nu, sauksim tā, tīri personīgi sakaru dēļ, ir vienkārši viens no attīstītājiem personīgi pazīstams, bet, nu, kas nav tas, kas būvēs pie rojas, viņš būvēs tur pie Igaunija otrā krastā, viņš iegūst pietiekami daudz informāciju. Mēs no lielākajiem pasauli. Es vienkārši no savas skatu punktu redzu šo iespēju un vienkārši, bet tam ir jābūt pamatotam. Neviens nevarēs atsaukties, ka Jānis Megns tā teikt. Jo par to noteikti puraglīmā grūstīšanās diezgan pamatīgi par šīm iespējām.
Jā, bet mērķis, pēdējais Jānim jautājums, bet tas mērķis ir kopējais strateģis izstrādes mērķis ir nodrošināt pamatot mazo ostu attīstības plāniem Talas novadā, Sāremā, Hijuma salās un saistībā ar atkrastu vēju parku attīstību Baltijas jūrā. Un mēs dotajā brīdī saprotam to, ka mūsu Latvijā tas tikai Salcgrīvā, nevis mūsu Talas novada pusē.
Nekad, nu, tas ir jātājums par ostu piemērotību, un, teiksim, tas... Tieši tas jau, nu, ja mēs tā skatāmies no šāda punkta, kad nodalām šo, ja mēs līdz skatāmies kā uz tikai uz to, kas ir Latvijas pusē, nu, tam mums vienkārši nav, tam jums nav vērts par to diskutēt. Ja mēs skatāmies uz to, kad, kas ir Igaunijas pusē, tad ja mums ir ļoti nopietni vērts diskutēt, tāpēc, kad šī gadījumā Igaunija nevar piedāvāt tik labu servisu, kā var piedāvāt Igaunijas puses. Biznesam ir vienalga, vai viņš strādā, teiksim, nu, Igaunijas ūdeņos, šis vēja parks vai Latvijas ūdeņos, tā apkalpošana, kuģo tur, kur viņi, teiksim, nu, kur viņiem ir izdevīga. Tas, kad kāds vēja parks ir uzbūvēts Latvijas teritorijā vai kāds vēja parks ir uzbūvēts Igaunijas teritorijā, tas to nepiesaist attiecīgās valsts apkalpošanas bāzēm. To veido privātais biznes. Un šī gadījumā tieši tāls novadam ir vislielākās iespējas jau šeit parādīt. Skaidrs, ka šī projekta galvenais akcents ir uz šī kopējā attīstības plāna izstrāde, un šī kopējā stratēģija tā ir tikai viens sada. Mazākā pie tam.
Paldies. Sandra, bija jautājumi vēl?
Man ir jautājumi, jā, patiesībā tas pirmais jautājums, varbūt, ka daļai ir atbilde uz to, ko jūs jau minējāt, ir par to, kāds tad tals novadam no šīta projekta realizācijas būs labums. Jūs teicāt, ka nu, tas ir tas tieši saistīts ar šo te apkalpošanu, un es saprotu, ka tā ir tā pirmā daļa, par ko mēs šobrīd runājam, vai ne, par šiem 28 tūkstošiem?
Tieši tā.
Nu, un tad tas nākamais lielākais stāsts ir par šo te ostu attīstību, vai es pareizi saprotu?
Ja, nu, par ostu attīstību jau kontekstā ar visu novada attīstību. Mums tam ir divas ostas novadā, un viņas atšķirās no saviem virzieniem, un es pieņemu, no agrā vēl būs jāvien. Tad, nu, mums tad par kā par viņu tālāku attīstību pietiekam nopietni, un tas, teiksim, nu, par apvienošanu vai par pārēju uz citu. Uz pašvaldības uzņēmumu režīmu vai varbūt tās vēl uz kādu, jo šobrīd drosts reforma aktuāla, kā mēs to labi zinām, viņi tiek, nu, cenšās otrreiz iekāpt upē, jo, nu, ir izdarīts tas, kas izdarīts ar to osts reformu. Un piepietējām aktuāli jautājumi, kur ir ļoti svarīgi būt, kā es iepriekš teicu šo, uz auditējumiem datiem balstīt ekspertu slēdzienu. Tur nevar atsaukties, tur ir jāna mēģinājums kādu citu personāru. Tā tas ir tas. Un tas ir tas galvenais asa, kāpēc toreiz startētinība. Nu, vismaz tā politiskas tas atbalsts bija. Es atceros, ka uzdevu šo jautājumu, tad ir domas. Nu, informatīvā daļā prasīja, vai tas ir tikai pa vēpašu. Nu, man atbildē toreiz bija, ka tā vēja parka un tā kopējā stratēģija, tā ir vienkārši tāda viena daļa, kas mums dod labu atspērienu dēlīt, lai konkurētu ar Igauņi. Galvenais akcents ir tieši uz šo pašu attīstību. Tā, apmēram, es atbildēju jautājumu.
Labi, paldies. Un tas mans otrs jautājums ir, vai mēs šīte projekta ietvaros, piemēram, varam atteikt. Es tagad absolūti vienkārši izsaku pieņēmumu, tad ir divas daļas. Vai mēs varam no kādas daļas atteikties šajā projektā?
Nē, es, protams, neesmu pats lielākais eksperts pārrobežu projektos. Ir, protams, kaut pieredze un tā tālāk, tie ir pats ietējiem finansēm, bet es saprotu, nu, kad ka viņš iet kā viens vesels un kad droši vien. Un tas jāprasa kādam, kas...
Jā, un tas varbūt arī...
Es neesmu dzirdējis, ja, nu, kad atsakās no kāda, kāds partneris iziet no spēles, tad mums ir jāizdara tas uzreiz. Es nezinu to. Tas jautājums, kur es nevarēšu atbildēt.
Labi, vai var atbildēt ziņotājs?
Tad mēs varam sagatavot, nemācējuši atbildēt uz šo te.
Jā, tas nav jūsu projekts, es saprotu, ka jūs šobrīd vienkārši ziņojat. Labi, paldies.
Vēl kolēģiem jautājumu lūdzu. Aldis Pinkans.
Jā, šo lēmu projektu izskatīja arī attīstības komitejā. Es, manuprāt, nebiju tajā brīdī, diemžēl, klāt. Tur bija kāda diskusija, kas mums šobrīd būtu jāzina. Jā.
Jūzef Kļava, lūdzu.
Attīstības komitejā bija līdzīga diskusija, kāda ir šobrīd. Kā teikt, mana norāde bija uz to, ka kāpēc nu, tas ir šī gada sākumā, ir kā teikt, iesniegts projekta iesniegums šajā te Interreg finansējumam, un jautājuma būtība man bija tāda, kāpēc pietiekami liela summas projekti, 100 tūkstoši, to Sanda var apliecināt, kāpēc par šo projekta pieteikumu nav pieņemts domes sēdes lēmums. Es saprotu, ka arī šobrīd mēs visu laiku ap to jautājumu šeit, kā teikt, darbojamies, bet atbildes arī šobrīd nav. Megņa kungs arī to pašu stāstīja, ko viņš šobrīd stāsta, ka, nu, kā teikt, jā, tādā veidā par projekta liederību nepieciešamību un tā tālāk, bet to pamatjautājumu arī, kā teikt, mēs neatrisinājam, un tāpēc jūs, Aldi, arī paprasījāt, lai atsūtu šo te dokumentu, ar kuru novads ir uzņēmies saistībā ar par šiem kopumā 100 tūkstošiem, nu, un cik es saprotu, kad kaut kad Sanda 80 vai 90 tūkstoši, nu, tagad tie atgriezīsies, bet šobrīd es saprotu, kad ir bija tā proporcija, nu, kā teikt, kad ir sadārdzinājumi šie nepilni 9008, man ir kaut kas cits vaļā. Nu, sapratu man pareizi, ja? Ir tā? Nu, 8900, cik tur bija tas jebkurā gadījumā. Bet Jāvans ir tikai, arī budžeta komisijā bija debate, kā teikt, jā, pieejamais avans šobrīd ir 9000, tad loģisku šobrīd priekšfinansējums, lai nofinansētu šo te iepirkumā uzsaukto skaitli, ir vajadzīgi nepilni 20000. Piekrīt, Sanda?
Jā,
nu, un vajag labot lēmumu projektu. Ar visām uzskaites dimensijām, ko Aldis te stāsta.
Jā, paldies.
Ainis Tūrmans ir pacēlis roku, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Jūzefa Pļāļa īstenībā jau izteica par to, kā mēs skatījām šo jautājumu attīstības komitejā. Man vairāk šobrīd, ka neviedoklis to, ka mums ir dimensijas un skaidri iespējams, ka jāprecizē. Jā, iespējams, ka mēs arī šobrīd runājam, ka tas ir bijis politisks vēl kāds lēmums. Es gribētu šo, teiksim, tā kā noņemt nost, jo es tomēr uz viņu skatos vairāk kā tāds attīstības un iespēju projekts. Un mans varbūt personīgais, bet subjektīvais viedoklis, ka ja tāda iespēja ir, tad mums ir. Jā, izmanto, ir kaut kas nepieciešams precizēt, tad līdz domas sēdēm mēs varētu precizēt, bet katrā ziņā mēģināt ielikt tajā vilcienā, ja mēs runājam par otru attīstību un par novadu attīstību, bet tam pareizi arī pirmie tik minēts, ka tā dosta reforma īsti jau mēs līdz galam tam neesam pieķērušies, un tas arī mums vēl viss priekšā, tāpēc jau izmantot šādi iespējas, un kaž arī aicināt, tas man tā kā viedoklis arī būtu aicināt, šobrīd ar šo projektu iet uz priekšu, bet līdz domas sēdē precizēt, jā, tas, kas jāprecizē, un neskatīt šo jautājumu, teiksim, tā kā politiku, kā politisku, bet vairāk tomēr kā iespēju un kā ekonomiski jautājumu novada attīstībai. Paldies.
Paldies, Aini. Sandra, lūdzu.
Izrietot no tā, ko Ainis teica, vai kāds ir, vai mums ir zināms, kāds ir darba uzdevums šajā projektā attiecībā uz tieši to izpēti? Nevis, nu, kas ir saistīti ar atkrastu sveju parkiem, bet tieši uz to otro sadaļu.
Aini, tev vēl pacelt roku, ja tā ir tāpat vēl? Ok, paldies. Jānis Megnis vēl ir pieslēdzies mums?
Jā, es esmu tobrīd jau, kad gatavoju, protams, viņš jebkurā gadījumā, nu, tie uzmetumi, kāda viņam vajadzētu būt, man ir vienkārši tas, ka man viņa jānosūta jums, kāda būtu šī, nu, tā ir otrais sadaļē.
Jautājums ir, kas ir projektā?
Projektā ir ielikts viss, pirmkārt, nu, esošās abost, esošās situācijas, nu, tā, tas viss ir rakstiski, protams, noformulēts, bet tur ir esošās situācijas, vismaz es iesniedzu attīstības nodaļā savai, Tas ir šīs pirmkārt esošās situācijas perspektīvās attīstības, otrkārt visu šo ietekmes analīzi, viņš pietiek ļoti plašs projekts, teiksim, ko tā vienā teikumā vajag pateikt, vienkārši tas ir, ko esošās dostas dod novadam, ko viņas var dot un kas jādara, lai dot vairāk. Nu, ja mēs tādā vienkāršā paplašanātā teikumā saliekam visu to kopā skaidrs, ka uz, ja to skatās, ka rakstiski ir A4 lapi, tas, nu, tie, tās vadlīnijas. Protams, ja, ja nonāksies projekti līdz uzdevumam, tur būs vēl vairāk.
Paldies, un tad otrs jautājums man ir, vai mēs esam šo jautājumu kaut kādā veidā pētījuši, kā tas iet kontekstā ar nu, šīm te valstiskajām aktivitātēm un kaut kādiem iespējamiem lēmumiem un tādu nu, kopsakaru?
Ja, nu, jebkurā gadījumā šī projekta ietvaros ir iespēja izstrādāt rekomendācijas, kā jau pasaka, lēmēji un izpildu varēju. Arī tur prasa auditēts slēdziens, jo neviens jau saimā neskata jautājumus, kuri vienkārši pēc, nu, kā tā, nu, vienkārši iesniegt, ja tiek iesniegt pamatot dokumentus, ir iemesls to skatīt un virzīt uz priekšu.
Labi, paldies. Man lūgums ir atsūtīt tad, šo te, kas ir bijis, un tad attiecīgi es tālāk varēšu skatīt un lēmt. Paldies.
Ok, mēs to varēšu pēc kaut nu, izdarīt. Es kamēr viņu sūtīt.
Deputātiem ar visiem izsūtīt, lai visiem tad ir pieejama tā informācija. Aldis Pinkants vēl gribēja jautāt.
Ir prāk aprit, kā to izdarīt tehniski.
Jā, ne sūti man, un es apvienošu ar pārējiem dokumentiem un nesūtīšu deputātiem.
Jā.
Vēl jau labāk.
Pēc kādām minūtēm.
Aldis Pinkants, lūdzu.
Jā, viens, paldies par informāciju par to attīstības komiteju, par to sākumu tam projektam, nu, es gribu teikt, domē apstiprinot budžetu ir piekritus, ka mēs to projektu realizējam, tā kā es šeit vispār nesaskatu nevienu problēmu, kas mums būtu tajā jautājumā, vai mēs gribam vai negribam realizēt šo projektu, jo 24. Gada budžetā šis projekts ir iezīmēts, un tā tad ar šo, par šo man personīgi nav nekādu jautājumu. Man joprojām jautājumu par to, no kā sastāv šī te uzskaits dimensija, kurai nosaukums ir ostu attīstība, bet no viņas iekšpusē ir, es nezinu, Sandra, tu ieskatījies, kā tur tā nauda rotē, gan ieņēmumos, gan izdevumos, tur tiešām ir ostu jūras stāsti ar kaut kādu daļu pēc nosaukuma.
Es neesmu ieskatījusies šajā projektā. Es noteikti apstīšos, varbūt, kad rojas stāstiem ir cita tāme un varbūt, ka tāpēc tur kaut kādas ir redzams, bet es šobrīd, kamēr neesmu apskatījusies, nevarēšu arī komentēt šo.
Skaidrs, labi, bet... Jā, man bija vēl viens jautājums arī par to, nu, par, ja mēs pirmo reizi uz viņu skatāmies tik detalizēti, un tā ostas valdes vadītājs mums ir paveicies, ka tepat ir kaut kas piebilstams par šo projektu.
Protams, jebkurā gadījumā šis projekts ir vajadzīgs Rojas ostai, tā skaitā abām ostām, jo Rojas ostā mums tik labi, teiksim, neiet kā Mērsraga ostā, mums ir jāmeklē jauni izaicinājumi, lai šo ostu nodarbinātu, jo patiesībā ar esošo kravu apjomu viņa ir nu, švaki dzīvotspējīgi, teiksim tā, jo kravu apgrozījums ir salīdzinoši maziņš, ko nevar paņemt pretī, bet ja šeit jau mēs varam runājam, ja mēs piesaistam jau apkalpojušos kuģis vēja stacijām, tad tas jau ir cits pagrieziens, tās ir jauns darbvietas, tas ir ostas attīstība un tā tālāk. Tā kā šis viennozīmīgi, ja šāda iespēja ir dot, tad noteikti, ka viņi viennozīmīgi ir jāizmanto. Paldies.
Skaidrs, jā, paldies. Un tad beigu galā, tad ko mēs darām ar šī domas lēmumā, pirmo punktu, kas pilnīgi no nekā neļauj teikt, ka drīkstētu par viņu. Sākums darījā, bet nu, ņemot vērā to, ka arī tajās minētajās tā mēs īsti nevar ieraudzīt 29 tūkstošus nepilnus. Kāds ir priekšlikums?
Nu, varbūt tad mēs to varam salabot līdz domas sēdē.
Jā, bet tu gribi, lai šobrīd par viņu atbalsta. Nu, pilnīgi acīm redzami, ne tajā tāmē ir līdzekļi, un ne šeit ir saprotams, kur mēs viņus dabūsim. Tad tieši to naudas daudz, un kaut kādā veidā taču ir jāsaprot, vai mums ir, un no kurienes mums ir. Un beig galā arī mūsu tajā atkal pieminētajā saistību bildē arī īsti nevaru saprast.
Kas tad mums vēl ir iespēja šobrīd viņu noraidīt, un lai uz domas sēdi tiek gatavots.
Man ir jautājums, kad mums ir termiņš kaut kāds, es neredzu šeit minētu tādu kaut kādu lielu
iepirkums
deadline, nebet izpildes datumu, kad mums būtu šim domas lēmumam jābūt. Tur ir kaut kāda saistība ar mūsu gala lēmumu projektu realizācijā? Sandai droši vien jautājums.
Es tagad skatos, tā kā izpildes termiņš ir 5 mēneši, bet viņš jau divkārt tika skatīts Finanšu komitejā, un līdz ar to ir krietni ievilcies laiks, un tad viņš pārliekās uz 25. gadu, bija plānots 24. gadā realizēt.
Ne, bet mēs jau līgumu neesam noslēguši. Mēs rošiet runājam tikai par to, ka mēs ļaujam slēgt. Tā kā 5 mēneši sāks no tā brīža, kad mēs viņu noslēdzam, tā pašā laikā. Man nav priekšstata par viņa... Vai tas ir šaurs vai plašs termiņš 5 mēneši?
Nu, mēs faktiski īsti labi neizskatāmies, jo nu, Igauni jau strādā šī virzienā.
Tad man ir priekšlikums, tomēr es nezinu šo jautājumu balsot arī šodien, bet balsot tad, kad pirmais punkts ir tāds, kurš sniedz atbildes uz jautājumu par avotiem, vai mēs viņu no darba kārtībā pastumjam uz leju, vai es nezinu, ņemam pusdienas laiku un atgriežamies. Es nezinu, varianti. Bet nu gribētos tomēr par naudas tēmu redzēt to summu saprotamā vietā un veidā.
Sanda, jautājums, vai mēs viņu varam salabot šo lēmumu projektu?
Sanda noteikti to nevar izdarīt šobrīd. Mums ir darba kārtība arī jautājums par budžeta grozījumiem. Tas nozīmē, ka... Nu, šis projekts ir paredzēts finansēt no pašvaldības budžeta, jo saistība...
Tad kā mēs tehniski to varam sakārtot, lai mēs šo jautājumu varam...
Nē.
Nē, vispār,
Nu, tādā gadījumā mums patiešām ir jāņem pārtraukums, jo tas nozīmē, ka mums finansējuma avotu, visticamāk, mēs atradīsim šobrīd, bet tas nozīmē, ka ir jāgroza budžeta grozījumu lēmumu projekti, un tie ir jāsagroza.
Jā.
Nu. Nē, nu tāpēc es saku, šobrīd ir vajadzīgs laiks, lai to izdarīt, jo to nevar izdarīt 5 minūšu laikā, jo tur ir vesela virknē pozīcija, kas mainīsies lēmumu projektu attiecībā uz budžeta grozījumiem. Nu, vienīgi. Līdz vieniem?
Tad ņemam, nu mums jāpus darbinieki.
Un darbinieki bez pusdienām. Kārtos tur tā situācija jo nav tik traka, lai...
Nē, nu,
Nu, tur labi, ir
ņemot vērā radušo situāciju, jā. Tad izsludina pārtraukumu līdz pulkstens vieniem, kur laikā arī es lūkšu tad darbiniekiem samainītos cipars vietām, lai viņi pareizi tā kā ir un arī nākošajos lemjošajos jautājumos.
Ja mēs esam gatavi tam, kā mēs nobalsosim par šo lēmumu projektu. Jā, bet tikpat labi var būt kārtībā un nenobalsot.
Sandra mikrofonu.
Sandra attīstība nobalsoja.
Attīstības komitejā ir bijis guvs atbalsts, tad jau iespējams arī, ka šeit. Dainis Karols vēl ko grib piebilst.
Jā, balsošanas risks vienmēr pastāv, bet tā, ka Aldi, tev bija jautājums ar Mārim. Mār, vai jūs esat kaut kur analīzes taisījuši par iespējām jaunu ostu izveidzi? Nē, es vienkārši par to, ka par ko mēs maksājam šiem, mums ir konkrēts darba uzdevums, iespējami jaunu ostu izveidz analīzi, pamatojas intervijām vietējiem pašvaldiem, esošu ostu pārvaldēm, esošu ostu uzņēmumiem, eventuāliem ostu klientiem, un tad ir apakšpunkti, iespējami geogrāfiska atrašanās vieta, dabas aizsardzības sociālajā priekšnoteikuma, esošā nepieciešamā inženiera komunikācija un infrastruktūra, kas īsti nav tāls un
nolada stāsts.
Jā, lūdzu, Jāni.
Šeit bija jautājums, kurš ir ticis ir apskatīts vairākos gadījumos, kad ļoti pievilcīja, jo šīm apkalpošanas ostām vai atbalstu bāzēm ir šie divi līmeņi. Ir līmenis, kurā tiek mainītas komandas, respektīvi darbinieki brauc lampiņas skrūvē un tā tālāk. Ir darbi, kas ir saistīti jau ar tādām nopietnākām lietām, kur nu ir vajadzīgi lielāku tiem standartiem, lai varētu mainīt komandas, faktiski ideāli atbilst kolka. Un tur ir kolkā ir šis vecais steķis, kas, protams, ir privāts, bet nu, tas ir, jebkurā gadījumā šī vieta ir ļoti laba, un tas būtu tas jautājums, pa kuru varētu šī stratēģijā diskutēt, tas ir tāds zināmu, tad ok, jau uz to iet, nu tad tas ir atkal jauns izaicinājums Talsu novadā. Tā kā tā.
Trešā osta Talsu novadā, ja? Jā.
Nu viņi nav, tas ir, lai mainītu komandas, nav vajadzīgi ostri, vai nu...
Nē, es runāju par to, ka darba uzdevums ir konkrēts iespējami jaunu ostu izveidi.
Bet tas ir teorētisks izvērtējums, tas nav praktiski.
Secinās, ka nevar.
Jo tīri teorētiski mainīt komandas no kolkas steķa ir iespējami.
Labi, paldies, Jāni. Paldies. Tad izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens vieniem. Paldies, kolēģi, tiekamies vienos.